Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 24-sentyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan Mustaqillik Kubogi futbol turniri bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonlik futbol bo'yicha mutaxassis, xalqaro sport bo'yicha yurist San'at Sharipov o'tirib,
toki biz bolalar futbolini to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz, biz hech qachon jahon chempionatiga chiqishni orzu qilmas ekan bo'ladi. To'satdan chiqib qolishimiz mumkin, lekin mana Shimoliy Koreya ham to'satdan chiqdi. Birlashgan Arab Amirliklari ham chiqdi, lekin 20 yillab yo'q bo'lib ketdi. Nima berdi bu futbol? Aytmoqchi bo'lganimki, futbolni biz to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak.
Sobiq prezident Barak Obamaning biz bunga qodirmiz degan mashhur so'zlari aslida amerikalik latina bir ayolga tegishli.
Dolores qahramon.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturining navbatdagi sonini Nyu-York shahridan olib boryapmiz. Bu yerda bugun O'zbekiston mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan Mustaqillik Kubogi futbol turniri bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan hozir qarshimizda O'zbekistonlik futbol bo'yicha mutaxassis, xalqaro sport bo'yicha yurist San'at Sharipov o'tiribdilar. San'at aka, dasturimizga xush kelibsiz. San'at aka, siz bilan mana shu futbol turnirida ko'rishdik va shu munosabat bilan suhbatimizni futbol haqida olib borsak, mana bilasiz, yaqinda O'zbekiston milliy terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini boy berdi. Buning asosiy sababi nimada deb o'ylaysiz?
Endi O'zbekiston terma jamoasining asosiy sababi, men birinchi o'rinda bu narsani sistemaga, tizimga yo'ygan bo'lardim. Chunki suvni tegi loyiha bo'lgandan keyin uni ustini tiniq qilib ko'rsatish bu mumkin emas, chunki baribir ham qanchalik qaramang, tagidagi o'sha loyihali tufayli tangalar, o'simliklar, bu narsalar ko'rilmaydi. Bu albatta bu majoziy ma'noda aytilayotgan narsa, lekin futbolni mana shu sistemasi haqida gapirganda, birinchi navbatda men o'tgan yili ham Janubiy Afrikadan ishdan kelganimdan ketganman, toki biz bolalar futbolini to'g'ri yo'lga qo'ymas ekanmiz, biz hech qachon jahon chempionatiga chiqishni orzu qilmas ekan bo'ladi. To'satdan chiqib qolishimiz mumkin, lekin mana Shimoliy Koreya ham to'satdan chiqdi, Birlashgan Arab Amirliklari ham chiqdi, lekin 20 yillab yo'q bo'lib ketdi. Nima berdi bu futbol? Aytmoqchi bo'lganimki, futbolni biz to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. O'shandagina biz doimiy ravishda barqaror jahon chempionatiga tayyor bo'lamiz va chiqishga haqli bo'lamiz. Hozirgi futbolimizdagi vaziyatlar, ahvolni yaxshi emasligi sababidan biz futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqib, u yerda nima karomat ko'rsatamiz? Xo'p, to'g'ri, ko'pchilik aytadi, madhiyamiz yangrasin deydi, boshqa deydi, lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. 7:0, 8:0 lik yutqizib, uyaltirib, bu menimcha bu yaxshi emas, chunki futbol jahon chempionatini ko'radiganlar, futbol tushunadigan odamlar ham bular futboldan yiroq odamlar emas. Bunaqa hisoblardan keyin biz to'satdan chiqib qolganimizni bilishadi. Bu festival emas-ku, bu misol uchun O'zbekistonda biror bir qo'shiqchi yoki qanaqadir bir hunar egasi havola etadigan bo'lsa, futbolda biz doimiy ravishda o'sha narsaga haqliligimizni ko'rsatib kelishimiz kerak. Shu mutaxassislarimiz yetishmaydi bizga. Yaxshi bolalar futbolni tushunadigan mutaxassislar yetishmaydi. Bolalarga futbolni to'g'ri o'rgatadigan mutaxassislar yetishmaydi.
Mana bolalar sportini rivojlantirish kerak, bolalar futbolini rivojlantirish kerak deb aytdingiz, lekin aslida O'zbekistonning futbol bo'yicha xalqaro turnirlardagi ishtirokiga qarasak, milliy terma jamoa emas, balki o'smirlar, yoshlar jamoalari xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatliroq ishtirok etyapti. Buni qanday izohlaysiz?
Endi bu yoshlarimiz ham, o'smirlarimiz ham jahon chempionatiga adashmasam 3-4 yildan buyon chiqolmayapti. O'sha 2011-yil Torinoda bo'lgan 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi jahon chempionati, undan keyin 2013-yil 20 yoshgacha bo'lgan jahon chempionati Turkiyada bo'lib o'tdi. O'sha payt mana esingizda bo'lsa, Fransiyaga qarshi o'ynadik, Pogbalarga qarshi o'ynadik, Kretsiyaga qarshi o'ynadik. Hozir Pogba qayerda, bizning bolalarimiz qayerda? Albatta, endi yosh kichraytirish, o'zini yoshini ancha kichraytirib, o'sha o'zidan ancha yosh bo'lganlarning ichida musobaqalarda o'ynab, qanaqadir natijalarga erishish, bu menimcha osonroq bo'lsa kerak. Lekin o'zini yoshiga yetadiganlar, haqiqiy o'sha kattalarda darajasidagi turnirlarga kelganda bizda o'yinchilarimiz jismonan oqsab qolishyapti. Shuning uchun biz o'zimiz aldab yurishimiz kerak emas. Masalan, men futbol ichida yuraman, bu narsadan men hayratlanmayman, chunki bu yolg'on narsa. Biz o'zimiz aldayapmiz bunaqa bu futbolga bo'lgan munosabatda. 17 yoshlilar o'rtasidagi musobaqami? Faqat 17 yoshlilar o'rtasida o'sha 17 yoshgacha bo'lganlar o'ynash kerak bu yerda. 20 yosh, 21 yosh bo'lib o'sha akasini yoki bo'lmasa o'zini o'sha tug'ilganligi haqidagi guvohnomasini kichraytirib yoki boshqasini olib kelib, uni turnirda ro'yxatdan o'tib o'ynash, bu nimaga erishamiz bu bilan?
O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishi uchun nimalar qilish kerak?
Biz birinchi navbatda ishni albatta ikkita taraf bor. Ya'ni maydondan ham boshlashimiz kerak va ma'muriy tarafdan ham boshlashimiz kerak. Masalan, futbolni tushunadigan, futbolga aytaylik kulguli bo'lsa aytaman, oylik uchun kelib ishlaydigan odamlar kerak hozirgi paytda. Oylik uchun. Shu beradigan oyligiga rozi bo'lib ishlaydigan odamlar kerak. Chunki futbolda oxirgi paytlarda endi ko'zingiz bilan ko'rmagan narsani buni aytsangiz, bu ig'vo bo'lishi mumkin, tuhmat bo'lishi mumkin, lekin baribir ham xalqning ichida gaplar yuradi, futbol kulvarlarining ichida ham gaplar yuradi. Aytmoqchi bo'lganimki, mutaxassislar juda ham kam. Mana misol uchun O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidentidan boshlab, to'g'ri federatsiya binosida ishlaydigan qorovlar shu futbolga qiziqib, 24 soat futbol haqida fikrlash kerak. Federatsiyaning ichida faqatgina suhbatlashadigan mavzu bu futbol, ya'ni futbolimizni qanaqa qilib to'g'ri yo'lga qo'ysak bo'ladi. Nima qiladigan bo'lsak, biz futbolni oldinga ketamiz. Nima qiladigan bo'lsak, biz jadallashamiz. Ana shu narsalarni oldiga bir dolzarb mavzu qilib, haligi reja qilib, o'shani orqasidan ishlaydigan odamlar kerak. Yaxshi misol uchun mutaxassis har bir bo'limda kerak. Musobaqalarni o'tkazish bo'limi deymizmi, professional futbol ligasi deymizmi, marketologlar yaxshisi kerak, xalqaro aloqalar bo'limi kerak. Terma jamoalarda o'sha yaxshi bo'lgan o'sha terma jamoalar kuchli, o'sha dunyo reytingida, FIFA reytingida yaxshi o'rinlarni bizdan yuqori o'rinlarda turadigan terma jamoalar bilan shularni o'ynashga qo'ndira oladigan yaxshi muzokarachilar kerak.
O'zbekistonda mana shunday mahalliy mutaxassislar bormi?
Mahalliy mutaxassislar endi bilasizmi, men bilmayman, lekin agar ishga qarab biz natija baho beradigan bo'lsak, hozirgi paytda berilgan. Menimcha federatsiyamizda bu darajadagi mutaxassislar shaxsan men yo'q deb o'ylayman. Federatsiyada hozirgi paytda ishlaydiganlar. Endi albatta bu suhbatni eshitgan odamlar ichki vaziyatni bilmaydi, biz ham qilardik, bunaqa degan gaplar bor, lekin masalan futbol ichida katta bo'lgan odam uchun menga bu bahona emas. Qanaqa bo'lmasin, birinchi o'rinda hamma narsa bu diplomatiyaga, bu muzokaraga tegishli, muzokaraga bog'liq. Qachon biz o'sha kuchli muzokarachilarni strategiyamizni to'g'ri yo'lga qo'yib, faqatgina o'yinimizga 3 oy qolganda terma jamoa uchun kerakli bo'lgan raqib nima emas, balki biz 4 yillik, 5 yillik dasturlarimizni qilib, 2019-yil biz qaysi jamoalar bilan o'ynashni rejalaganmiz, 2020-yil qaysi jamoalar bilan, 2021 qani, o'shalarni to'g'ri yo'lga qo'yadigan, o'shalarni o'ylab bugungi ishni o'sha ish uchun bugundan ish boshlaydigan odamlar olib keladigan bo'lsak, unda ishlar boshlanish bo'ladi. Mana misol uchun Ispaniya terma jamoasini oling, Italiya terma jamoasini oling, Germaniyani oling. Ulardan 2 yil, 3 yil keyin o'sha falon FIFA kunlari qaysi terma jamoa bilan o'ynashini agar kalendarga qaraydigan bo'lsangiz, ular sizga aytib berishadi. Bizda bu narsa yo'q. Bu odamlarni o'zining ishini jiddiy qabul qilmaslikdi. Xalqqa bo'lgan o'sha xalqni oldida bo'lgan mas'uliyatini his qilmaslikdi. Aytayapman-ku, mana shu terma jamoamiz ham oxirgi o'yinlarda vaziyatni o'zgartirish qo'lida bo'lib turgan paytda bu narsaga o'sha federatsiya rahbarlari bo'ladimi? So'qqonlik bilan qaraganda shaxsan men ham bu narsani tushunmadim. Buning qaysidir sabablari bordir. Balkin haqiqatan ham biz bugungi kunda o'sha terma jamoa murabbiyiga mana boshidan oxirgacha imkoniyat berildi. Shuni eplay olmadi deyish uchun ham shu narsani qildirganmiz, bilmayman. Chunki bilsangiz, Abramov ham o'sha galda olindi, Mirjalol Qosimov ham ishdan o'sha o'rtasida olindi. Faqatgina oxirgi yillarda bitta shu Babayanga shunaqa imkoniyat berildi. Lekin aytyapmanki, o'zimga o'zim qarshilik qilmaslik uchun bir tomondan muxlis sifatida chiqqanimiz yaxshi edi. Lekin mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, biz hozirgi ahvol bilan jahon chempionatiga chiqib, bilasizmi, men bitta har doim bitta fikr aytaman. Agar biz bugun jahon chempionatiga chiqqanimizda futbolni hozir o'sha ustida tepadan turib boshqarayotganlar yoki futbol ichida turayotgan odamlarga bu ancha qo'l kelardi. Ya'ni biz to'g'ri yo'ldan ketyapmiz degan tushuncha bo'lardi. Bu noto'g'ri narsa edi. O'shanda biz yanada ancha narsani yutqizib qo'yishimiz mumkin edi. Chunki jahon chempionatiga chiqqandan keyin murabbiy ham o'zini qahramonlarcha his qilardi. O'zi xohlagan tizimni joriy qilishni boshlardi. O'zi xohlagan o'sha o'yinchilarni, o'zi xohlagan xatolar esdan chiqardi. Chunki bizda xalq shunaqa muxlislarimiz. Bir pasda biz uni 7-chi osmonga ko'tarib qo'yamiz, ertasi kuni uni eng yomon odamlar orasiga qo'shamiz. Shuning uchun men aytaman, bizda futbol bilan futbol to'g'ri bu ehtirossiz tomosha qilinmaydigan narsa. Lekin bunaqa narsaga baho berilayotganda sal ehtiroslarni chetga qo'yib qo'yib baho berishimiz kerak.
O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiysi, aniqrog'i sobiq bosh murabbiysi Samvel Babayanning so'nggi mavsumdagi faoliyatiga qanday baho berasiz?
Men u mutaxassisi, agar mutaxassis deb to'g'ri aytadigan bo'lsak, birinchidan men murabbiy deb hech qachon tan olmaganman. Men futbolni o'sha aytaylik o'zim yoshligimdan o'shas sobiq sho'ro tuzumi vaqtidan Yanovskiylar, Sinyalovlar, Pasnov, Mustafa Bilolov, Xarina Ganisyan, Mirjalol Qosimov, Igor Shkvirin, Marat Kabayev, Azamat Abduraimov. Shular o'ynagan paytlardan boshlab men Adam Paxtakor komandasiga olib borardim, men shularni ko'rganman. Ya'ni o'zim to'satdan futbolga qiziqib, haligi 20-25 yoshda kelib qolgan odam emasman. Hayotim mobaynida ham televizorda, ham o'zim orqali ko'p mutaxassislarni ko'rganman. Bu odam qanaqa qilib terma jamoani murabbiy bo'lib qolgani menda haligacha katta savol tug'diradi. Bunaqa odamlar bizda terma jamoa mutaxassisi bo'lish kerak emas. Bu Paxtakorni chempion qilish. Paxtakorlarni biz bilamiz, o'sha paytlarda qanaqa yo'llar bilan chempion bo'lgan. Neftchilarni ham bilamiz. Boshqa komandalarni ham bilamiz. Kim aldaymiz buni?
O'zbekistonda haligacha kelishilgan o'yinlar bor deb o'ylaysizmi?
Bu juda ham murakkab savol. Bunga javob deyarli topish qiyin. Buni hattoki FIFA hamda UEFA dek katta-katta tashkilot bilan hamkorlik qiladigan radarga o'xshagan agentliklar ham hatto bu narsani aniqlaguncha kunlar, yillar, vaqtlar ketadi. Bir so'z bilan ha deyish mumkin, lekin huquqshunos sifatida bunga haqqim yo'q, chunki buni men isboti bilan aytib berishim kerak. Qachon ko'rdingiz, qayerda ko'rdingiz? Bu bilasizmi, odatda ikkita murabbiy o'rtasidagi suhbat yoki bir murabbiy bilan ikkinchi qarama-qarshi komandani o'rtasidagi ba'zi bir o'yinchilar orasidagi suhbat bo'lishi mumkin. Buni qiyin isbotlash. Bu juda ham qiyin. Lekin shaxsan men hali ham bu narsalar borligiga men ishonaman. Men shaxsan, bu mening fikrim. Bu narsani rasmiy haqiqatdan bor yoki bironta o'yinni men ko'rsatib bera olmayman, lekin bu narsa haqiqatdan bor deb ishonaman. Sekin-sekin yo'q bo'layotgandir, lekin bu narsani birdaniga yo'qotishga men ishonmayman.
Masalan, Ispaniyaning Barselona yoki Real Madrid futbol jamoasi biror turnirda qaysi jamoa bo'lishidan qat'iy nazar o'yinda ishtirok etsa, O'zbekiston futbol muxlislarining 80-90% kerak bo'lsa uxlamasdan kechasi mana shu futbol o'yinini tomosha qilishadi. O'zbekistonda esa milliy chempionatda, oliy ligada biror jamoa o'ynasa, hatto bepul chipta berilsa ham stadionga kirib bu o'yinni tomosha qiladiganlar ko'p emas. Buning sababini nimada deb o'ylaysiz?
Birinchidan, bizda komandalarimiz, mana jamoalarimiz, o'sha professional futbol ligasida ishtirok etadigan jamoalarimiz darajasi turlicha. O'zi faqatgina mana bilasiz, 3-4 ta jamoa, mana Bunyodkor, Paxtakor, Lokomotiv, Nasaf jamoalari doimiy ravishda birinchilik uchun kurashib kelishadi. Qolganlar shu o'rtada, qolganlar shu turnir jadvalining oxirida. Andijon, Obod deysizmi? Yana shortdan deymizmi? Ba'zida mana bu yil endi Buxoro ancha yaxshi ishtirok etyapti. Bular o'sha oliy ligada qolish uchun jon saqlab keladigan jamoalar deyiladi. Birinchidan aytayapman-ku, futbolda umuman oliy ligamizda katta o'zgarish qilish kerak. Reglamentni o'zgartirish kerak. Bilasizmi, mana biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hududida turib siz bilan suhbat olib boryapmiz. Masalan, menga MLS'ni ozgina bo'lsa ham reglamenti yoqadi. O'sha narsani agar qaniydi biz o'zimiz hech bo'lmasa o'sha tatbiq qilganimizda O'zbekistonga. Bu yerda qanaqa? Bu yerda har bitta jamoani homiysi yo'q. Bu yerda ligani homiysi bor. Va har bitta homiyga bittadan misol uchun jamoa biriktirilgan. Bu yerda haligi jamoalar qanchalik ishtirok etmasin, qanchalik yutqizmasin, bular quyi divizionga tushib ketmaydi. Lekin eng asosiy narsa shundaki, har bitta jamoani deyarli byudjeti bir xil. Va ularga o'sha aytaylik 2 ta yoki 3 ta nafargacha eng qimmat o'yinchini olib kelish ruxsati berilgan. qolgan oyliklar salary cap degan narsa bor, qolganlar o'sha o'yinchilarga bo'lib beriladi. Masalan, aytaylik, bitta jamoaning byudjeti aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, $20 million bo'ladigan bo'lsa bir yilga. Jamoa har bir o'yinchini yillik maoshi masalan 5 million turadigan o'yinchini olib kelishi mumkin. Demak, 10 million ishlatildimi? Qolgan 10 millionini o'sha qolgan o'yinchilarga bo'lib berishi mumkin. Aytmoqchimanki, bizda ham o'sha hech bo'lmasa har bitta klubimizda Qizilqum bo'ladimi? Nasaf bo'ladimi? Shortan, Mashal, Paxtakor byudjetlari birinchi o'rinda bir xil bo'lganda edi. Har bitta jamoada bir xil sharoit bo'lganda edi. Men o'ylaymanki, o'shanda qiziqroq uchrashuvlar bo'lardi. Nima uchun? Mana misol uchun byudjeti deyarli teng bo'lgan Paxtakor bilan Bunyodkor uchrashuvida nisbatan ko'proq muxlislarni ko'ramiz, nisbatan keskin va murosasiz bahslarni ko'ramiz. Lekin tan oling, masalan, Paxtakorga agar Mashal mehmon bo'lib keladigan bo'lsa, 90% o'sha mehmonlar o'sha kungi o'yinni albatta mag'lubiyat bilan nihoyasiga yetishini, hattoki futbolga uncha qiziqmagan odam ham biladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda konkurentsiya yo'qligi professional futbol ligamizni natijalari ko'rsatishlari umuman chempionatimizni darajasi sustligiga olib keldi.
O'zbekistonda futbolni rivojlantirish uchun e'tibor ko'proq davlat tomonidan bo'lishi kerakmi yoki klublar darajasida olib qaraydigan bo'lsak, futbolga bir biznes sifatida, tijoriy loyiha sifatida qarash kerakmi?
Men o'ylaymanki, bunga kelib hattoki jahon chempionatlari ham, bilasizmi, tijoriy bir loyihaga aylanib qoldi. Jahon chempionatlarining o'zi ham. Hali liga chempioni haqida bu bunaqa deyolmayman. Baribir ham liga chempioni haqiqatan ham odamni bir tempda ushlab turadigan musobaqa. Agar bizga o'sha shaxsiy homiylar kerakmi yoki bo'lmasa davlat, biz necha yildan buyon mana davlat qaramog'ida ligamiz bo'lib kelyapti. Mana Bunyodkorga ham Transgaz qaraydi. Aytaylik, Nasafga ham xuddi shular deyarli, ya'ni bitta katta-katta holdinglar 3-4 ta jamoaga boshqalarib 3-4 ta. Yaxshi bo'lardi bizda ishbilarmonlarimiz, o'sha O'zbekistondan tashqarida yashayotgan katta-katta mana biznes ishbilarmonlarimiz, biznesmenlar bor. Jumladan mana Alisher Usmonovni bilamiz. Fattoh Shodiyev, mana Fattoh Shodiyev eshitimcha mana kelib hozir Paxtakorga, sekin-asta mana futbol federatsiyalariga qanaqadir o'zlarini o'sha maslahatlarini berib, balki moliyaviy yordam ham berilar. Bu narsalar endi norasmiy davralarda muhokama qilinyapti. Yaxshi bo'lardi agar ana shunday insonlar bizani futbolimizga ozgina yordam berib, ularni futbolga bo'lgan qiziqishni uyg'otib bersa. Chunki ular homiylik qilib pul ajratadigan bo'lsa, o'sha pulga yarasha kuchli legionerlarni olib kelishimiz mumkin. O'sha legionerlar ishtirokida mana o'yinlar qiziq bo'ladi. Esingizda bo'lsa, Bunyodkor paytida mana Skalarilar bo'ldi, Rivaldolar o'ynadi. O'sha paytda Paxtakorda Odil Ahmedovlar o'ynaydi. Derbi o'yinlarida butun maydon, stadionlar to'lib ketardi. Oxirgi payt men unaqa narsani ko'rmadim. Ya'ni aytmoqchimanki, ana o'shunaqa bo'lganda bizga o'sha chempionatimizga bo'lgan qiziqish ham o'sardi, halol o'yin ko'payardi va biz nafaqat ichki chempionatda, balki xalqaro musobaqalarda ham men o'ylaymanki, anchagina uzoqqa borardik, masalan, Osiyo Chempionlar Ligasida.
O'zbekiston 2018-yilda bo'ladigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini boy berdi. Keyingisi bundan 4 yil keyin bo'ladi. Siz aytgan o'zgarishlarni qilib, jahon chempionatiga O'zbekiston jamoasi chiqa olishi uchun mana shu kelasi 4 yil kifoya qiladimi?
Men bu savolga javob berishim biroz qiyin, chunki men bilmayman, bizani federatsiya mana hozir yangi prezident saylandi, ishni qanaqa yo'lga qo'yishadi, yon atrofiga qanaqa mutaxassislarni yig'ishadi, har bir bo'limda kim ishlaydi, bu narsaga bu bog'liq narsa. Optimistik ruhiyatda albatta biz hali vaqtimiz bor, chiqamiz deyish mumkin. Biz bu narsani mustaqil bo'lganimizdan buyon gapirib kelyapmiz. Lekin har bitta ishni sinchkovlik bilan qilib, o'sha boshidan o'sha boshlab, hattoki shanba va yakshanba dam olish kunlariga qaramasdan futbol uchun mana shu yaqin 3-4 yil ichida jonni berib mehnat qiladigan bo'lsak, menimcha shans yomon emas. Bizga aytayapman-ku, birinchi o'rinda bizga ish o'rgatadigan xorijdan mutaxassislar kerak. Xoh bu ma'muriy tizimda bo'lsin, xoh bu o'sha futbol yo'lida bo'lsin, bizga yaxshi murabbiylar kerak. Nafaqat terma jamoa bosh murabbiyi va uning murabbiylar shtabi, balki undan tashqari bizga akademiyada har bitta viloyatga biz kamida 3 ta 4 tadan o'sha futbol bolalar futboli o'sha murabbiylarni olib kelishimiz kerak. Bitta davlatda modelni olishimiz kerak. Men misol uchun Amerika ochmagan bo'lardim. Men misol uchun mana Germaniyani misol uchun tizimini olgan bo'lardim. Xuddi shu narsani olib, imkon qadar shu narsani O'zbekistonda tatbiq qilish kerak. Ana o'shandagina o'sha futbol rivojlangan mamlakatlar federatsiyalari bilan aloqalarni yo'lga qo'yib, memorandumlar qilinsa, hamkorliklar yo'lga qo'yilib, u yerdan mana yaxshi murabbiylarni olib kelib, 1-2 yil ishlatilib, bizga yangi avlodni boshqacha fikrlaydigan, futbolga boshqacha qaraydigan odamlarni, boshqacha futbolga mehr qo'yadigan va unga jonini berib o'yadigan kelajak avlodni yetishtirib beradigan mutaxassislar bo'lsa, men o'ylaymanki, yo'q, keyin o'z-o'zi yo'lidan ketadi.
Yaqinda O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidenti, yangi prezidenti saylandi. Umuman federatsiya doirasida qanaqa islohotlar yoki o'zgarishlar qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zbekiston futbol federatsiyasining yangi prezidentiga nimani maslahat bergan bo'lardingiz?
Endi men futbol federatsiyasi rahbariyatiga biror bir maslahat bera olmayman. Men shaxsan o'zim ishim federatsiyada ko'proq, men o'ylaymanki, tashabbuskor odamlar ishlash kerak. Mana misol uchun bosh kotib deymiz yoki bo'lmasa har birta bo'lim rahbarlari deymiz, viloyatiga ko'proq chiqishimiz kerak. Viloyatda futbol, umuman viloyat federatsiyalari qanaqa yashayapti, jamoalarimizdagi ahvol qanaqa, bolalar maktabidagi ahvol qanaqa, tanish bilishlikni yo'qotish, haligi tanish odamni misol uchun bolasini olib kelib, haligi yaxshi o'ynaydigan bolani chetga chiqarib qo'yish unaqa narsalar bilan bo'lmaydi. Ya'ni birinchi o'rinda o'sha bolalar maktabidagi o'sha vaziyatni o'nglashimiz kerak. Keyin o'sha aytganimizdek professional futbol ligasi. Biz qachongina o'zimizni professional futbol ligamizni to'g'ri yo'lga qo'ysak, tozalasak, sifatini yaxshilasak, ana o'shanda bizani terma jamoamiz ham kuchli bo'ladi. Faras qiling, ishtirok etayotgan 14-15 ta jamoa kujihatdan mana Angliyaga o'xshab, bir-biriga juda ham yaqin bo'lsa, mana bilasiz, Angliyada 1-o'rindagi bilan 16-o'rinda ketayotgan komandani bir xil payt o'yinda shiddatli o'yin, hattoki u jamoani 16-o'rinda ketayotganiga ham ishonmaysiz. Bizda mana shunaqangi shiddatli o'yinlar bo'lsagina, o'shanda biz terma jamoamizni kuchli bo'lishiga biz ishonsak bo'ladi. Undan tashqari yangicha o'ylaydigan mutaxassislar kerak. Biz jahon chempionatlarida o'ynaymiz yoki siz aytayotganingiz 2-3 ishtirok etamizda, keyin birdaniga haligi xorijdan futbolchilar, mana o'zim misoqamdan aytaman, xorijdan jamoalar qiziqib qoladigan bo'lsa, birdaniga o'sha bolani narxini 10 barobar qo'yamiz yoki uni olib qolishga harakat qilamiz, sun'iy yo'l bilan boshqa qiladi. Bu narsalar bilan biz nimaga erishmoqchimiz? Qanchadan qancha, hali siz suhbat boshida aytganingizdek, o'sha yoshlar hamda o'smirlar o'rtasida jahon chempionatlarida ishtirok etgan bolalar o'sha klub rahbarlarini ochko'zligi, ahmoqgarchiligi tufayli O'zbekistonda qolib ketib, shu bilan ularni faoliyati ham nihoyasiga yetdi. Futbolni tugatdi ular. Ko'chma ma'noda ular tugatdi. Bugun o'ynayapti, lekin bular bugungi kunda boshqa joyda o'ynashi mumkin edi.
Washington choyxonasi dasturining New York shahridan tayyorlangan maxsus soniga shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sobiq prezident Barak Obamaning biz bunga qodirmiz degan mashhur so'zlari aslida amerikalik latina bir ayolga tegishli. Dolores Huertaning fuqarolik huquqlariga qo'shgan hissasi haqida ko'pchilik bilmaydi. Yangi hujjatli film uning hayoti haqida hikoya qiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Dolores qahramon. Haqiqatni ro'y-rost aytadi.
Dolores Huerta latinolarni bir yoqadan bosh chiqarishga undagan.
Fermalarda, dalalarda odamlar qanchalik og'ir ahvolda ishlaganini ko'rganman.
Dolores shu tariqa ham fikrlari bilan Kaliforniyada qishloq xo'jaligi ishchilari uyushmasini tuzadi.
We had benefits, we had a
bir qancha imtiyozlarni qo'lga kiritdik, jumladan hayot sug'urtasi. AQSh tarixida birinchi marta aynan qishloq xo'jaligi ishchilari uchun kredit uyushmasi tuzdik, toki ular kredit ola olsin. Shuningdek, kooperativ do'konlar ochdik. Immigratsiya bo'yicha ish olib bordik. Soliq xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Ishchilar birgalikda harakat qilsa, ko'p narsaga erishish mumkin.
Dolores Kaliforniyada saylovchilarni ro'yxatga olish tizimini o'zgartirishga ham ko'maklashgan.
Shtatda eshikma-eshik yurib, saylovchilarni ro'yxatga olishga ruxsat berildi. Oldinlari odamlar dushanbadan jumagacha 9 va 5 oralig'ida sudga borib, ro'yxatdan o'tardi. 9 va 5 orasida ishchi dalada axir.
Dolores filmi Qo'shma Shtatlarda ijtimoiy faollik ahamiyatiga urg'u beradi.
Bugungi ko'plab masalalar bilimsizlikdan kelib chiqadi. Amerikadagi birinchi qullar tub aholi hindular bo'lgan. Oq uy va Kongress binosini afrikalik qullar qurgan. Mamlakatimiz infratuzilmasini esa Meksika va Osiyodan kelgan odamlar barpo etgan. Profsoyuzlar sharofati bilan 8 soatlik ish kuni, dam olish kunlari, xavfsizlik me'yorlari, sug'urta, bepul ta'lim, ijtimoiy himoya pensiyasini qo'lga kiritganmiz. Bular o'z-o'zidan bo'lmagan.
Afsuski, deydi film muallifi Peter Bratt, aksar amerikaliklar o'z tarixini yaxshi bilmaydi.
Stories like Dolores's
Doloresniki kabi hikoyalarni ko'pincha ahamiyatsiz qilib ko'rsatishadi. Uni hatto ajnabiy deyishgan. Bu ayol asli amerikalik, vatanparvar. Uning boshidan o'tganlarini xalq bilishi kerak.
And her story is an American story and it should be told.
Yes, we can.
Doloresning mashhur iborasini Obama saylovda qo'llagan.
Arizonada miting o'tkazayotgan edik. Latino yetakchilari yonimga kelib, Kaliforniyada ko'p narsaga erishdingiz. Boshqa joylarda qiyin deyishdi. Ularga javobim shu bo'ldiki, albatta, qila olasiz. Siz bunga qodirsiz.
2012-yilda Dolores Huerta prezidentning erkinlik medali bilan taqdirlandi. Bugun u 87 yoshida ham mahalla ko'yida faol. Penelope Polo, Shohruh Hamro, Washington. Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.